Hindi lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na. Kalampagan na.
Magandang hapon mga kalampagan na ikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo.
At si Mark.
Green.
Marty.
Dan.
And Charles,
ang paborito nyo, 5!
Ang saya, Monday na naman!
Bilis!
June 19, birthday na ating national hero.
Happy birthday!
Grabe. At birthday din ng tatay ko, kaya pangalan niya Jose.
Happy birthday, Tito Jose!
Happy birthday, Papa! Anong pinakikinig ka ngayon?
At sa kanyang kumpare na si Dr. Roserizan.
Yes, at syempre, naka-one week na rin tayo sa class.
Grabe, parang kanina lang.
How's your first week?
Amazing. Sobrang saya ng mga bagong estudyante. Kahit na yung klase ko kasi 1 to 5 eh. So medyo, sabi ko nga sa klase ko, naanto kasi ako ng 1, 2, 3. Ganun, syempre mga siesta period yan, no? Pero sobrang saya nila kasi iba't ibang insights yung mga estudyante. Yung isa kong class, puro engineers, future engineers. Yung isa kong class, tingnan ko pa yung composition.
Marami rin sa akong engineers, yung sa 7 a.m. to 9 a.m. class.
Yun.
Pero ang saya, no? Kasi talaga, every class, ay laging iba siya sa iba pang klase. Kaya, sobrang exciting nung pagtuturo. Kasi, wala talagang pare-pareho, eh. Parang sabihin mo na, parang, kunyari, nanggaling itong mga to sa, at least, pare-parehong colleges, minsan, mga ganun, or course. Pero, iba-iba yung composition, so mas exciting yung pagtuturo. Yeah. Daming matututunan.
Saka ngayon, everyday, di ba?
Oo!
So, kita mo sila everyday. So, siguro mas madali yung retention ng names nila.
Ah, yes. Oo. Sa akin naman, they are composed of different students naman talaga. So, feeling
usually,
ko...
Usually, Marty sa isang klase.
Hindi. Ibig ko sabihin, medyo mahirap makahanap ng similarity at face value. Nakuhari, marami engineering, marami dito yung bio, ganun. Parang kasi sa akin, iba-iba sila. So, parang feeling ko challenge to for this sem na ano... na medyo gawing standardized. Pero okay lang, kakayanin yan. Let's make it fun.
At may kita mo yung enthusiasm nila kahit sa 7 a.m. class, kung ang taas ng energy nila, my gosh, hindi ko kinakaya. Kahit last mid-year, mataas din yung energy. Di ba kayo nag 7 a.m. kayo?
Yes!
Weird, di ba? Akala mo mababa yung energy pero matataas.
Iba ang morning rush talaga, no?
Yes!
Pero ako, ang pinaka-challenge talaga sa akin sa mid-year is parang per week merong major requirement.
So,
worry is baka mapag ang students, pero kayang-kaya naman dahil magagaling naman sila.
At wala silang choice. Okay.
Yes. Tapos last week, hindi tayo nakita-kita kasi nga, Independence Day.
Happy Independence Day! Day!
Ayaw nga! Sorry, hindi independent yung iba dyan, so hindi namin
kaya. Wow!
So, para sa mga lahat ng independent dyan, so, Happy Independence Day, belated. Wow!
Yes! Independent! Diba? So, ipagpatuloy po natin ang paglaban para sa ating...
kalayaan.
True. Ang ganda nung kalayaan, no? Ibig sabihin, malaya ka from other people and from other powers.
Oo.
At syempre, huwag natin i-take for granted yung kalayaan na yun. Balikan natin kung sino yung mga nagbigay sa atin ng kalayaan na yun.
May symbolism din yun na parang ngayon, Jose Rizal, last week, kalayaan, no? So, sana nga, hindi... mga kabataan natin ngayon, mga tagapakinig natin kalampagers from all over
the world,
mahalin natin ng ating kalaya.
At ang pinakatanong din dyan, pero hindi naman natin didiscuss ngayon ay, malaya na nga ba tayo?
Diba?
Sa lahat ng aspeto.
Yes! So before pa tayo mapunta sa iba't ibang mga bagay.
Ayan! Ang saya natin, no? Ang saya. Okay!
Yes!
Bago ba yan? Muli ngayong Hunyo, alin ang kalampagan ng hashtag #WorkIt. Sasagutin natin ang mga tanong na how do you effectively present yourself or hashtag #YouMakeItHappen. At ang how do you become an effective leader and follower at the same time or hashtag
#YouInGreatHands.
At syempre, how do you contribute to your organization or hashtag
#WeMakeWaves.
Ayan! Noong nakaraang Lunes, tinalakay natin ang individual level or ang hashtag #YouMakeItHappen. Ngayon naman, itatalakayan natin ang team level or hashtag
#YouInGreatHands.
At sa June 26 ay ang organizational level or #WeMakeWaves. Ayan mga kalampagar, samahan kami. Masayang-masaya to ang hashtag #WorkIt ng usapan at syempre #YouInGreatHands.
So, ang question natin ay patuloy lamang kayong mag-send ng responses. Thank you sa mga nag-send na ay, how do you become an effective positive leader and follower at the same time. Hashtag you're in great hands. Again, ang hashtag natin ay hashtag work it. Hashtag you're in great hands. And hashtag galampagan.
Paano nga ba nila tayo mapafollow sa ating social media pages na patuloy ang paglaki ng ating followers, Martin?
Yes! Salamat po sa overwhelming support sa ating mga online fans. Ito po ulit sa mga hindi pa nakakapag-like. Oo.
Mga online friends natin.
Oo, online friends. Ayan, so facebook.com/galampagan DZUP. Yung Facebook natin yon. At sa Twitter naman, we have twitter.com/galampagan DZUP. Ayan. So, tuloy lang po yung paglaki ng ating fanbase. Maraming salamat.
Yes.
May fans day na po kami soon.
Last week, napag-usapan natin ang...
Last week
napag-usapan natin ang paano nga ba mag-prepare sa isang job interview, lalo na sa mga mag-internship at mag-first job.
Scary.
Diba? Tapos nakakatakot. Yung pag-prepare din ng ano, ng kanilang resume, ng application letter.
How do you be proactive? Social media, sobrang importante na palang ngayon, lalo na, diba? Syempre, wag ka sana nilang makitang ang pangit ng mga pinopost mo sa social media. Diba? So sana yung mga nakinig sa atin noong June 5 ay
ma-apply yung mga lessons na
or nila. May trabaho na sila.
Oo, diba? Possible din.
Department, yes.
Sa mga nakahanap na congrats at sa mga makakahanap pa lang onti pa.
Push pa natin
yes.
Yan.
At balikan natin ang final bagsak natin noong nakaraang linggo ay dun.
Let actions speak for themselves.
Yes, at ngayon, bago naman po ang ayaw minamit, paano kung nakapasok na kayo sa orgs? Or kahit kung hindi man kayo nag-work pa, alalahanin yung student organizations natin, at kayo ay kung nasa pangalawang work nyo na, pangatlo, etc., ito yung mga ways kung paano kayo mas maging effective na leaders and members in your organization.
Yes. Isipin natin yan, no? I-connect pa rin natin sa Independence Day.
Wow! Oo.
Diba? Kasi, kunyari, yung Independence Day, nakuha natin siya bilang pagkakaisa ng mga tao. Diba? It's an organization na may goal.
Yeah. Oo nga.
Diba?
Actually.
So, kung organization siya na may goal, merong members at leaders yan.
Diba? Followers
sobrang
and leaders.
Importante na ikaw, kung ikaw yung naatasang leader, gawin mo yung dapat mong gawin. At kung ikaw yung naatasang member, gawin mo rin yung dapat mong gawin.
So hindi porket
member ka, hindi mo nagagawin yung the best mo. Hindi porket leader ka, utusan mo lang yung mga members
correct.
Mo. Diba? So para ma-attain natin ang kalayaan na gusto nating ma-attain, siguro dati, may group work at group communication na nangyari.
Correct.
Yes. So before that, try muna natin i-differentiate si groups versus teams. Ang groups ay kahit sino basta formation ng tao. Kunwari, yung mga nasa sidewalk na naghihintay ng jeep, 'di ba? Group ang tawag sa kanila, group of passengers. Kaya na siya nagiging team kapag meron kayong same goal, same vision, same mission. Kapag may synergy na yung team nyo,
synergy.
Yung group nyo, group of people, team na yung magiging tawag doon.
So, hindi tayo magpo-focus ngayon sa group.
Kundi sa team. Kasi, ina-assume
parang
natin.
Parang tayo, guys. We're
yes, the
oh!
So team nice. Goals!
Yeah.
Okay. So, before that, again, kailangan natin ang leaders and followers sa isang group. How do you define a leader first? Mabilisan lang tayo ng question. Kung tatanong ko, ano ang leader para sa inyo? Ano siya?
Ako kasi parang ang definition ko ng leader is servant of the servants.
Ay, bongga. Parang servant leadership. May study ako dyan.
Ganun, servant leadership.
Yun na. Ano, short but powerful.
Anyway, before mag-move on si Gray, nakakatuwa lang na ang study ko po sa isang MA subject ko ay servant leadership sa government. Para kasing, di ba, pag sinabi natin government ngayon, parang, politika, corruption.
Correct.
Pero natuwa ko na mataas yung level ng servant leadership nila.
May ano yan, measurement?
Yes.
Okay.
High yung level nila.
Wow.
Konti lang yung nasa moderate. For government institutions po ito. So may pag-asa pa rin tayo sa government.
Meron naman talaga. At nasa government tayo.
Yes, tayo ang pag-asa ng ating mga bayan.
Yep.
Ng ating bayan.
Para sa akin, ang isang leader ay siya yung pinaka-accountable sa isang organization. Diba? The higher you go up sa ranking or sa hierarchy ng isang organization, the more accountability you owe to the people and to the organization itself.
I agree. Sabi nga, with great power comes great responsibility.
Or pwede rin, with great power comes great responsibility.
Exactly. Thank you for that.
Thank you. Yun nga, yun para sa akin ng isang leader.
Yes. Ikaw po, Miss Christine.
For me, ang leader...
A leader is creative.
No.
Artistic.
Pwede rin. Ang leader for me is related sa sinabi niya, accountable, responsible. Because again, for me, importante na ang leader is not only someone who oversees, but also someone who works.
Yes. Oh.
Okay, ikaw po, Mr. Rodriguez.
Ayan, sa akin, ang definition ko ng leader ay yung alam niya yung nangyayari sa baba. Kung baga nang galing siya doon. Kasi ako, sumilip naman. Kasi pag yung leader na yon eh alam niya yung proseso, alam niya kung paano yung ugali ng mga tao niya. Kung baga doon siya nanggaling, siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Siya yung the big bibe talaga.
Pasensya na po mga kalampagers kay Marty, di ba? Pero tama yung mga nasabi natin, a leader is accountable, a leader is responsible, di ba? A leader is a servant as well, servant
yes,
leadership.
Yes, dagdagan natin yan mamaya. But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto, makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo tong bagong sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Push it real good!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga kalapagos na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Grade 2 School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito po rin si Mark!
Gray!
Marty!
Dan!
And Charles!
Ang paborito nyo! Singo!
Woo! Ang saya! Ang saya maging malaya!
Yes!
June 19, 2017 po
and
today.
Happy birthday!
Happy birthday po kay Tito Jose at kay paring Jose Rizal.
Correct.
Diba? Ipagpatuloy natin ang paglaban sa kalayaan.
Yes, dahil nabanggit na natin si Jose Rizal, ang pinag-usapan natin na yung leadership, diba? Naging simbolo siya na leadership noong time niya.
Yes.
So, kung nabanggit yung description na leadership, for me naman, ang isang leader is influence. Gustong-gusto kong gamitin si John Maxwell. Ganun niya nakasimple dinefine. It's influence. Kasi nga naman, kapag leader ka, may members ka. So kapag hindi mo naging, hindi ka nakapag-effectively influence sa kanila, hindi ka mahusay na leader. And by influence, you also get to influence yourself. So it's developing yourself by developing other people as well.
So yung power is not within your hands, it's shared among people.
Correct.
Yes, sabi nga natin na when you influence other people to be leaders, they will be future leaders in the future who will influence future leaders. And daming future, di ba? Mm-hmm. Yes. So pagiging proactive ulit tayo.
Tsaka gusto ko yung sinabi mo na sharing knowledge, sharing power, kasi hindi siya leader-follower relationship.
Correct.
It's actually a mentor-mentee relationship.
Correct.
Diba? Sa isang organization, sobrang importante na yung leader is also a teacher.
Correct.
And the followers are also students.
Correct,
correct ba?
Yes. Oh, and I think katulad din ng sinabi ni Mark kanina at saka syempre ng sinabi mo Charles, mahalaga na yung leader ay tinitrain niya rin yung mga members niya na maging leader on their
yes.
own, diba? Kasi mahirap yun kapag kanyari bigla na lang mawala yung leader tapos kapag hindi nakapag-work yung as yung team by themselves on their own, then that means the leader fails to share that responsibility. The leader fails to
share the responsibility with the followers or the members. Diba?
Nabanggit na rin ni Gray kanina yung ano parang kahit na wala ka, magagawa nila yung task. Yun din yung pinakaiba po ng leaders and managers, di ba? We don't want to be managers, we want to be leaders. Kasi kapag managers ka, ano yung task mo? Masigurado lang na nagagawa nila, minsan nga nag-micromanage sila, di ba? Pero, kapag leader ka, kahit na wala ka sa kanila, since na-share mo na yung power, mag-work pa rin siya ng maayos.
At meron pati tayo ibang leaders, di ba, na hindi natin nabate. Ang ating mga fathers!
Happy Father's Day!
Happy Father's Day!
First time na hindi nagsabay yung ano, usually kasi yung tatay ko, Father's Day, tapos birthday niya.
Tipid yan, ha?
Yes!
Oh, so, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, ama.
Sobrang hardworking.
Oo.
Yes.
Lolo. Even yung mga nanay ng single moms,
totoo.
Sila ang tumayong fathers. Happy Father's Day po sa lahat. Happy
even
Father's
tayo mga Day. Guro na tumayo totoo. Bilang tatay nila. Happy Father's
Happy
Day.
Happy Father's Day sa lahat ng mga leader ng tahanan.
Yes!
Yun. So, ano nga bang pinag-uusapan natin ngayong araw?
Well, ngayong Hunyo, alay ng kalampagan ng hashtag Work It. At,
kaya mo yan, you can do it.
Go, Tim!
Ayan, atin pa rin sinasagot ang mga tanong na how do you effectively present yourself or hashtag
you make it happen.
O ang mga katanungan din na how do you become an effective leader and follower at the same time or hashtag
you're in good hands.
At how do you contribute to your organization or hashtag
we make ways.
Muli nga nung nakaraang Lunes, pinag-usapan natin ng individual level or hashtag you make it happen.
Yon.
At ngayon, tinatalakay natin ang team level or hashtag you're in great hands. So patuloy pag-uusap natin tungkol sa mga leader, follower at kung paano nga ba tayo dapat gumanap or dapat kung paano natin gampanan ang mga roles na yun.
Yes, so simulan natin sa unang bagsak. Alalahanin niyo muna yung leadership positions noong elementary tayo, high school tayo.
Ako paano na-assign yung leaders? Akong, ano, lagi akong escort.
Ay! Okay, po si Miss Christine. So ano yung mga, paano natin na-assign yung leaders before?
Kasi election,
basis natin, para siya yung leader.
Class elections.
Usually class elections or pinakamatalino.
Yes, ito yan.
Yung mga ganun.
Top one. Top
kasi may assumption tayo siguro na kapag matalino siya, leader-like siya.
Totoo.
Ganun ba
so,
lagi?
So, correlate natin yung characteristic ng pagiging matalino sa pagiging leader.
Oo. Totoo. Yes, pero before nga, di ba? Ganun yung ginagawa natin. At minsan din, kunwari, ina-assign natin yung leaders. Di ba? Parang, ah, ikaw yung leader kasi nga ikaw yung pinakamatalino.
Yes.
But again, the best leaders emerge out of a need. Ibig sabihin, parang si Efren Pinaflorida, di ba?
Yes.
Parang na-feel niya na, ah,
si Anan Hero.
Yes. Na parang kailangan niya ng, kailangan ng mga bata na magtuturo sa kanila na mag-aral. So, nung nakita niya yung need na yun, di ba, he tried to devise a project that would help address that particular need.
He sprung into action.
Yes.
Ready.
Usually, sa organizations, ganun eh. Di ba? Usually, kapag ikaw yung pinakamataas in terms of hierarchy, ikaw yung leader. Pero most of the time, kunwari, team kayo, tapos lahat naman kayo pantay-pantay, eh may problema na inihain yung boss nyo kunyari. Or may problema na biglang lumabas dun sa organization nyo. Usually, meron tayong sinasabing emerging leader, di ba? Siya yung emerging. Bigla na lang, ah, siya kasi yung pinaka skill dito sa problem na to. Kaya siya dapat yung mag-lead sa atin.
Ako na-experience ko na to, yung parang alam mo na wala na ibang makakapag-contribute. Tapos you know much about it, parang, ah, fine. Kamali na tayo. Pero eventually, it just parang fits into you eh. Kasi yun talaga yung skill set mo.
Oo, task-oriented siya. Usually then, pag-leader ka, ikaw mismo yung magpapasimuno na ako na lang yung gagawa, 'di ba? Parang dati nung Sockside ko, sabi nila, the worst punishment for a leader ay kung hindi siya tumayo kapag kailangan siya. Nahahayaan niya daw yung ibang tao na sila yung mag-lead when in fact alam mo na mas kaya mo. Yun daw yung worst punishment for a leader.
Yeah, kasi totoo. Ano eh, parang nagpipigil ka eh, you can't exactly exert na mali naman 'yan eh, bakit? Eh, tumayo ka ba nung kailangan ka namin?
Ay!
Diba? Parang, were you there when we needed you the most?
Yung. Alam nyo, sa Philippines, laging ganito lagi, naghahanap tayo ng leader out of a need.
Yes.
Lalo parang sa reactive, elections, no? Diba? Oh. Ay, ito yung kailangan natin. So, ito, well, tama din naman yun. Pero we're so focused on one problem, kaya ito yung mga ine-elect natin na leaders, diba?
Yun yung reactive. Nakita mo muna yung need, tsaka nag-assign. Yes. Pero yung proactive nga, ay kapag ikaw mismo nakita, feeling mong you have ikaw the right need. Responsibilities, yes. Qualities, competencies, then
go na.
You emerge, yes. So, ang first po nating lesson ay, ang unang bagsak natin ay,
best leaders emerge out of a need.
Yes.
At be proactive, ha? Hindi lang porket, hala, kailangan na, tsaka ako na mag-step up. So, even before the need arises, kailangan mong maging proactive as a leader.
But that itself is assuming a need in the future.
Yes. Very future-oriented ka as a leader, no? Ito yung mangyayaring problema, so papasok na agad ako sa organization na as the leader. Ha?
Yes!
Correct!
Okay, so para naman sa pangalawang bagsak natin, of course, minsan sa isang team, kailangan nyo talaga ng plano. Diba? Paano ba tayo usually nagpa-plano sa isang group or teamwork?
Nagpa-plano? Na-joke lang. Okay. Paano nga ba? Usually, ano siya, mayroong kayong assignment of tasks.
Yes.
Para kung sino yung magaling, like nabanggit mo nga, di ba? Yung leader, yung kadalasang, siya yung pinakamatalino, ganun siya dito. Yun, so kung ano yung expertise ng isang member, kadalasang, kahit di niya na sinasabi na siya na yung gagawa, parang ina-assign na natin. Well, at least yun yung experience ko.
Ako naman, tatanungin ko sila, parang kung leader ako or pati sa class ko, pag classroom management, parang, ano ba gusto niyo mangyari? Kasi kung...
No, totoo yan.
I mean, in a nice way, ano ba gusto niyo mangyari? No, kasi pagka tinanong mo, ano yung gusto mong mangyari, then we work from there. We manage our expectation based on what you want to achieve in the end.
And you give them empowerment and sense of ownership of the project compared dun sa binigay mo lang yung task, di ba? Kaya nga usually what we do is, kunwari may big project na, ito po yung nangyari sa kalampagan, di ba? Kunwari kalampagan, kailangan ba natin siyang ayusin? Di ba nagkalampagan 2.0 po tayo? Before yun, parang sabi, gusto ba natin siyang gawing 2.0? So parang nag-agree naman lahat na yes, 2.0 siya. Tapos after nun, since gusto natin siyang mag 2.0, ano yung kailangan nating magawa? Ano yung kailangan nating steps? Tapos after nun, usually may mag-volunteer na dyan. Diba?
Correct. I-share natin sa mga kalampagers natin. Diba parang nung mga 2 or 3 weeks ago, nagpa-plano kasi tayo para sa 2017-2018 ng kalampagan. So, sobrang importante na tayong 5, kasama ng buong department, ay alam natin yung plano natin for this radio show or radio school. Gaya din ng mga group projects siguro sa college, diba? Kailangan lahat kayo alam nyo yung vision, mission, and goal para sa group na yun. Or else, diba, nagkakagulo.
So, kung nasa na kayo, yung, kung bakit tinatawag dun, benchmarking. For example, sa companies, meron silang tinatawag na town halls.
Yes.
Yung parang laging, oh, guys, ito yung goals natin, objectives, start of the year, last first quarter, dito na tayo, ito na yung mga na-achieve natin. So, yun yung silbi ng town hall. Parang you let everyone parang read the same page.
Yes.
Parang beyond the same page.
Sobrang importante nun. At hindi lang yun task ng isang leader, ha, na okay, leader ako, ako dapat yung mamuno at mag-share ng information. Task din yun ng members.
Totoo. Paano ba? Paano ba nagmamanifest yun?
Kasi ang members, ito ha, kung napapansin nyo, siguro kahit nung students tayo, may mga members na passive listeners.
Oo, mga social loafer.
Yes, may mga members na they just exist para makumpleto yung grupo.
Sila yung number 5, gano'n.
Sila yung kunyari, lima yung kailangan, okay, apat lang tayo, kunin na natin siya. Diba? Yun yung para sa akin, pinaka nakakainis na members. Yung they're just there just to exist. So as members, hindi lang ito po task ng mga leaders, mga kalampagers. Ha? Hindi lang task ng mga boss nyo na ibigay sa inyong information. It's also your task to know your organization and the tasks that you need to do as a member of
that organization. Ikaw na rin yung mag-update sa kanila. Huwag mo nang antayin na yung leader pa yung magpa-update sa'yo.
Yun.
Yun yung pagiging proactive.
So, equal pala yung task ng leaders and members sa isang organization.
Maganda rin na yun, matandaan natin at maalala natin parati. Kasi, at the end of it all, magkakaroon ng shared sense of accomplishment.
Mas maganda yung moral. Diba?
Hindi sabihin natin, hindi, yung leader lang talaga actually yung gumawa niya. Or actually, yung mga ilang members lang. Hindi. Kailangan mag-compliment yung bawat isa para
ganda.
At the end of everything, we all have that sense of accomplishment na ginawa natin to ng sama-sama and we work hard for this.
We're all in this together.
Yung correct. First failure ng isang group communication or ng teamwork, yung iba ay hindi nakikinig.
Correct.
At iba hindi nila alam yung ginagawa nila. Kaya ano nga bang pangalawang bagsak natin for today?
Share a vision created in a common language for common understanding.
So, dapat lahat nagkakaintindihan. Kung
kaya nga, di ba, usually kapag teamwork, alam nyo yung laging picture na hawak-hawak kamay?
Oo.
Di ba? So, kasi ibig sabihin nun, yung differences kasi hindi naman natin yan maaalis sa isang
correct
team eh. So, ang dapat mong gawin as a member, hindi ikaw yung prima donna na magkakaiba tayo, ayokong kausapin kayo.
Mm.
Di ba? So, kayo ba, paano nyo kinokonfronta ang isang problematic member?
As a leader.
Mm-mm. Kunyari, kayo yung leader o kunyari, member din kayo. How do you approach or do you even approach a problematic member?
That's a challenge for me. Ikaw muna, Gray.
I think you really have to communicate with that person. Maging constructive ka lang na ito yung observation sa'yo. I think dito yung mga bagay na kailangan mong i-improve or napapansin sa grupo na medyo kulang ka pa sa contribution. So, mag-work pa tayo ng mas madami pa, mas okay pa, para mas maging productive yung grupo natin.
Yes. Then?
Ako, as much as I don't like comparisons, pero dyan kasi siya mag-work, parang hindi ko sinasabi na tamad ka or hindi ko sinasabi na wala kang ginagawa. Pero gusto kong sabihin na ito yung task delegation natin lahat. Ito na yung nagawa ng iba. Ikaw, kailan ka? Parang ganun lang. Medyo parinig. Passive-aggressive, di ba?
Yun. Tapos, isa pa siguro sa mga problemang dapat natin pag-usapan sa groupcom or dito sa ating teamwork ay paano nga ba natin i-hone yung mga future leaders ng company? Di ba? Ganun ka-importante yung mentorship na sinasabi natin kanina. Kayo ba, ano yung experience nyo dun sa mga bosses?
Ayo, tama, pagkukwentuhan natin yan sa susunod nating usapan.
Oo, maya-maya magbabahagi tayo.
So, time check muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi na
ating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalpagos, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Green,
Marty,
Dan,
and Charles,
ang paborito niyong 5!
Woohoo! Ang saya!
Yun, sobrang saya natin ngayon, no? So, anong pag-uusapan natin?
Muli, nung nakaraang Lunes, sinalakay natin ang individual level or ang hashtag you make it happen. At syempre, kanina sa mga nakaraang gaps natin, ay pinag-uusapan natin ang team level or ang hashtag you're in great hands. Ayan! Yeah. At syempre, sa susunod na Lunes, pag-uusapan naman natin ang organizational level or we make ways. Ayan, ang dami na nating mga napag-sharean kanina noon.
Diba?
Tungkol sa leader, tungkol sa followers, teamwork, tungkol sa teamwork,
group work,
kung paano nagko-complement ang bawat isa.
Yun. Tapos napag-usapan natin kanina na sobrang importante ng isang leader figure sa
correct
isang grupo. Diba? Siguro yung sinasabi ng mga kalampagers natin, hala, hindi pa naman ako leader, kakapasok ko nga lang na intern or first job ko to, hindi pa ako yung leadership work. Pero I'm sure, pagdating sa future or pagdating siguro kapag sabi nga natin, it emerges out of a need. So, paano pag bigla kayong naatasan na kayo ang mag-lead ng company or kayong mag-lead ng team na ito? So, kayo ba, ano yung pinaka-memorable or pinaka-positive experience nyo sa isang leader or sa isang boss?
Hmm.
Or pwede ba ako negative muna na
yun? Sige, pwede naman.
Talaga si Mark laging negative ang atake niya.
Pwede naman.
O, ngayon lang.
Joke lang.
Ayun, may time kasi, kilala to ni Miss Christine, parang, ay joke, hindi pala ikaw yun. Parang before kasi, kailangan na nang mag-head ng bagong unit, bagong department. Pero parang sabi ng head ay parang wala pa ako nakikita ang papalit sa akin. And for me, sobrang laking sampal nun, not just for us na members niya, kundi para sa kanya. Kasi ibig sabihin, kung feeling niya wala pang papalit sa kanya, the mere fact that that person thought of that, ibig sabihin hindi niya rin kami na-train na maging leaders. So right, kaya feeling ko dapat, ang goal natin, hindi lang yung administrative tasks, kundi mag-train ka ng papalit sa'yo para ma-make sure mo na sustainable yung
correct
impact na nagagawa mo.
Tama, tama. Tapos, sa akin naman, siguro, well, yeah, medyo negative din siya, pero parang, ang natutunan ko as a leader na pwede mong strategy para parang sila'y mahasa mo sa pagiging leaders in the future ay you make them own up to the task, tapos you make them feel na yung task na yon ay super important. So, kumari, nabigyan ako ng, for example, na previous job, end-to-end siya na spread ng, ano, ng magazine, internal publication siya. So, ang nangyari, yung ano, parang inatasan lang ako nung tao na yun na, oh, gawin mo yan ha, ikaw bahalang ano dyan ha.
Yeah.
Pero hindi niya nasabi sa akin yung at what's at stake. Kumbaga yeah. Na-realize ko na lang sa dulo na shocks gagamitin pala to for this event. Ay shocks, andun pala lahat ng head. So parang doon na lang ako nag-step up. So siguro if she made it clear to begin with na ito yung repercussions, ito yung gravity of your responsibility and I trust na you can do it, mas ano ka, mas makukompel ka na kumusa, magkusa na, na mas maging leader sa task na yun. Kasi sa akin medyo na late, sayang. Sana sa umpisa pa lang, alam ko nang ganon yung gravity of the situation.
Yes. Since siguro yung mga leaders na hinahanap natin ngayon, yung hindi nila i-embrace yung power and information at i-share nila sa ibang tao.
Ako naman, dun sa internship ko, kasi yung boss ko, sabi naman, oh, that proactive kayo. Dapat laging nag-volunteer kayo. So ako naman, sobrang proactive ko. Hindi pa dapat, syempre may brand activation, ganyan. Kailangan i-contact na yung mga hosts for programs or kailangan i-send mo yung invite sa media. Hindi pa pala final, na-send ko na. Yun lang, sabi ko, nahiya talaga ako kasi syempre, parang, sabi na lang niya is, di bale, konti pa lang naman, ang naging problem mo lang is naging masyado kang proactive. So natawa ako na hindi ako talaga sinisin na, ano ba yan? Bakit masyado kang padalos-dalos? Sinabi na, okay lang yan. Naging masyado ka lang proactive. Next time, verify yes. mo na lang. So maganda yung napapagsabihan ng maayos.
Yes. And wait, pagiging proactive na bagay ni Miss Christine, yung sa CV pala, dagdag lang natin, na importante yung volunteer experiences natin. Di ba yung nakaraang episode natin, pinag-usapan natin paano ba effectively makakraft yung CV.
Uh-huh.
Yes. So, importante na nakikita nila nag-volunteer ka sa orgs. Mga outreach.
Oo. Yeah, kaya, kasi you go out of your way para help. Makatulong sa ibang tao. Rookie. And I think, dun papunta din yung servant leadership na you know when to help and you know when to lead.
Exactly. May values ka behind diba? Your skills.
So, ano nga bang ikatlo nating bagsak?
Share leadership to empower future leaders.
Wow. You will not be the leader forever sa isang company. Either mag-retire ka, or lilipat ka ng ibang company, or ayaw mo na ding magtrabaho, di ba? So it's very important na you share leadership to empower future leaders. May mga potential dyan na matatap mo kapag nahawakan mo sila or kapag na-inspire mo sila. So it's very important that you share your skills, your knowledge to other people. Mm-hmm. Diba?
So, yun yung pangatlong bagsak natin.
Yun. Pero, isipin din natin na sa isang organization, hindi lang naman leader yung gumagalaw.
Mm-hmm.
Oo. Katulad ganang sabi natin kanina, nagko-complement ang bawat isa.
So, kailangan din nating malaman kung paano nga bang maging isang magaling na followers or members?
Sa mga pagkakataon na hindi ikaw yung fit sa pagiging leader, kailan mo malalaman na ikaw dapat yung follower?
Minsan masakit, no? Lalo na pag you were born a leader.
But leaders are not born, they're made.
Oh. Pero kasi isipin mo, may mga tao kasi na lagi silang leader, na being a follower is not for them. May ibang tao naman din na they are meant to be members and one day they will become leaders. Pero at some point in your life, mga kalampagers, hindi naman kayo lagi ang leaders. Lalo na pag internship kayo
or bagong pasok.
Or bagong pasok kayo sa kumpanya, usually kayo ay members.
And I think that doesn't make you any less. Right? Yes. Kasi minsan ganoon eh kapag kunyari follower kayo, pakiramdam natin ano na tayo, inferior or wala na tayong makakontribute, 'di ba? May share ako pero hindi ko siya story.
Okay, ang ganda yung disclaimer. Okay.
In your defense. Yes,
so you just, yeah.
Kasi theater actress siya na nag-speak for us during the DSCTA week.
Uh-huh.
That's Miss Sigrid, who's the director of Kita Kita. Sobrang ganda ng trailer. Anyway, she's a theater major. And then sabi niya, nahihirapan siyang kumuha ng big role. Ang hirap for her to get a major role in a play. Pero sabi niya, ang sinabi niya is that kapag daw, bibigyan siya ng minor role, sige, okay. Hindi ako yung lead, ibon lang ako. Ang iniisip daw niya, hindi mabubuo ang buong play na to kung wala ang yung ibon na magtutweet-tweet yes. lang. So I think it's the same thing we should apply when we are members. Kunwari, sige, tayo na sanay tayong leader, tayo lagi, biglang at one point, wait, ako yung kailangan sumunod. You have to think that the whole structure or the whole body will not function without you. So you have to acknowledge your own worth and your own contribution to the vision of the team.
Ang ganda nun, no? Kasi ngayon si Miss Ingrid siya na mismo yung leader, 'di ba? May movie nga siya na parating yung Kita-Kita, 'di ba? Sa kanya yung movie ni Empoy and ni Miss Alessandra De Rossi. So, being a follower, lalo na siguro yung mga estudyante, usually sila ay follower, members sila. So ngayon, makikita nila yung growth nila pag naging leader naman sila. Pero you should learn or know na as a member, it will not make you any less.
Correct.
Diba? Correct. So, ano nga bang ika-apat nating bagsak?
Know when to follow. Ayan. Yeah. Very important.
Ang ganda na no? Rhyming. No follow. No follow.
So, don't pero kasi, follow.
Alisin siguro natin yung stigma na kapag follower ka, hindi ka mas magaling sa leader. May ganun, diba?
Meron
na kapag
din.
Follower ka, hindi ka mas magaling sa leader.
Lalo na pagkakapromote pa lang sa company. Oh, oh. Si makapromote pa lang, hindi naman niya magaling na ano. Bakit siya yung napromote? Bakit siya natin susundan natin? May ganyan lagi.
Yes. So, lalo na kapag bago ka, alam mo na, okay, kailangan mong sumunod dun sa mga... Natatandaan ko dati si Ma'am Ayante. Hi, Ma'am Ayante. Heaven na siya ngayon. Mm-hmm. Pero lagi nang sinasabi, kasi di ba nga UP students kayo. So, kapag sabi, siyang teacher ko kasi ng 195 sa internship. Sabi niya, wag mong... Pag UP student ka, usually, di ba sabi nila, you make big things sa company, di ba? Pero sabi ni Ma'am Ayante sa amin, sa class namin, no, kapag pinag-photocopy ka, mag-photocopy ka. Kapag pinagtimpla ka ng kape, magtimpla ka ng kape. Kasi these are the small things, small job, pero kapag walang gagawa nun, hindi magiging effective yung company. And you're there to learn kahit na anong trabaho pa yung paggawa sa iyo.
Pero siguro wag lang lagi. Pag yung tipong yun na lang ginagawa mo, parang delix
naman
natin. Naman.
Oh,
buong buhay mo pala, si secretary ka, nagtimpla ka pa rin ng coffee.
Oh, delix yun. So, expertise mo sa CV mo. Coffee, ano, timpla.
Hindi, ang sinasabi ko lang naman, di ba? Na sana. Hindi ko sabi forever ganun yung gawin mo. Pero kapag kasi, lalo na...
Disclaimer lang. Disclaimer.
Sorry po. Di ba kasi... Sinasabi ko lang naman na hindi porket UP student ka or hindi porket naka-graduate ka, hindi mo na kailangan gawin yung mga small jobs na yon. At least, na-experience mo yung mga jobs.
Tsaka at least, babalik tayo sa sinasabi natin kanina na kailangan ma-build sa atin yung humility. Yung mga small things na katulad noong mga ganon, ay ano kasi, it makes you appreciate life more and the people around you more.
Yes.
Yeah, para makita mo yung contribution ng bawat isa. Diba? For example, usually kasi kapag di natin pinagdadaanan yung mga ganun, kunyari magtitimpla ng copy or magpo-photocopy, yung tingin natin sa mga iba nating katrabaho, yes, mababa or true, feeling natin wala naman talaga silang nakakontribute. But then, yun nga, kapag hindi nila ginawa nun yung mga yun, hindi magpa-function yung team.
Kaya nga, bilib na bilib ako dun sa mga nag-rise from the ranks. Diba? Yung parang dati ganito siya, tapos ngayon, wow, nandiyan siya.
Managers na sila.
Only rise.
Okay.
Kasi sobrang taas lang nila ngayon from the
parang wala silang ceiling. Yes, only
diba?
Rice.
Gusto na ngayon yung mga glass ceilings, diba? Ang dami ng women CEOs.
Okay. Oh,
wait lang. I-relate natin yung kung paano ka leader, paano mo gagawing leader din yung follower mo, diba? When to follow. Meron na, diba? Kapag leader ka, kailangan i-appraise mo yung followers.
Appraise me up.
Yes. Diba?
Oh, tapos...
Bigyan mo sila ng appraisal para wow, maganda yung ginagawa mo. Importante, after ng appraisal, bigyan mo sila ng praise na parang wow, good job, great job. Kapag binigyan mo sila ng praise, mas ma-motivate sila, so magkakaroon sila ng raise in terms of money. Kapag nagka-raise sila, rise na sila out of the ranks. Diba? Kunti-kunti natin binawasan from appraise to rise.
Ang ganda nun kasi lahat ng tao sa kumpanya or lahat ng tao sa organization mo, mabibigyan mo sila ng importansya, ng respeto, kasi ganun naman talaga yun. Siguro, what we lack right now is respect for all the jobs that we have.
Exactly.
Lalo na kung masarap yung paggawa niya ng kape.
Yes. According to a Rappler article po pala, isa yun sa mga ways kung bakit umaalis yung followers kapag hindi siya nabibigyan ng recognition.
Recognition lang pala. Yun ang strategy dyan.
Yes. Bigyan mo sa recognition, praise sa tamang pagkakataon. Okay. So, mga kalampaggers, marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Meron pa tayong isa pang bagsak na natitira.
Yes.
But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bagong ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Sorry po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Judo Club ang Diliman Slam 2017, an invitational judo tournament sa ika-24 at 25 ng Hunyo sa Marikina Sports Center. Tunghayan ang husay ng mga judoka mula sa iba't ibang lugar sa torneyong ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-like ang Diliman Slam Invitational Judo Tournament. Ito ay hatid sa inyo ng UP Judo Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana! Tay,
kumusta ko po?
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tanga mo yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa. Hulk smash! Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Magandang hapon mga Halapaggers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark!
Great!
Marty!
Yeah. And Charles!
Ang favorito niyong Cinco!
At tapos po na energy natin!
Sabi ni Marty, Cinco!
Grabe no! Muli ngayong Hunyo, alin ang Kalampagan ang usapang hashtag
Work it!
Work it! Sinasagot natin ang mga tanong na how do you effectively present yourself or hashtag
You make it happen!
At syempre ang how do you become an effective leader and follower at the same time or ang hashtag
You're in great hands!
And how do you contribute to your organization or ang hashtag
We make waves!
Muli nga nung nakaraang Lunes, tinalakay namin ang individual level or ang hashtag You make it happen.
Yes, June 5 yon.
Correct. At ngayon namang June 19, ang alay namin sa'yo, tinatalakay natin ang team level or ang hashtag
You're in great hands!
At sa susunod na Lunes, June 26, pag-uusapan natin ang organizational level or hashtag We make waves. Samahan niyo pa rin kami. Patuloy na pag-uusapan ang Team level.
I-recap muna natin yung mga unang apat na bagsak natin, no?
Correct.
Yung una is Best leaders emerge out of a need. Pangalawang bagsak?
Share a vision created in a common language for common understanding.
Ikatlong bagsak?
Share leadership to empower future leaders.
At ikaapat na bagsak?
Know when to follow.
Yes. So, ngayon punta tayo dun sa huling bagsak natin, which is respect diversity of ideas and personality. Siguro, ang hirap neto.
Actually, both yan for leaders and followers, no? Pareho yes. Ano bang example? Yung may bias ka. Kasi pagka meron kang hindi kasama na, kumari, ano bang example ko na ito?
Nag-isip talaga siya na example.
Uh-oh. Hindi, kasi sa, ano talaga, pagka you're in a group work talaga, kita mo yan sa home 3 din, na class mo. Pagka merong isa na hindi from that course, kumari nagkachambahan, lahat sila ay taga-bio, as may isang non-bio, kita mo na
biodegradable siya.
Kita. Ay, oh, okay, sorry. Nako. Siyang taong bakal. Okay, ayun, biodegradable din pala 'yun. Okay, Iron Man. Next, ayun. So, kailangan even if hindi siya part ng iyong grupo, kaya mong i-accept yung pagkakaiba na yun and turn it into a strength.
Correct.
Ang hirap niya, no? Kasi nga, pag kunyari lang to, ha, may love life ka.
Kunyari lang to, ha?
Kasi kunyari lang talaga to, di ba? Kasi, di ba, pag may love life ka, ang hirap mong tanggapin yung partner mo.
Ewan ko, try mo na ba?
Di ba? Isa pa lang yun. Kumbaga, dyad pa lang yun.
Paano pa kung madami kang partner?
Hindi naman yun. Paano pa magandami nyo sa isang team? Tatlo, apat, lima, magkakaiba kayo. Diba? So, paano may re-respeto yung diversity, even ng culture, even ng paniniwala nila, even ng kung paano nila gustong itackle yung isang problem, diba? So, diversity is such a big problem. It's both an advantage and a disadvantage.
Big word.
Yeah, but it's beautiful. Pero sitin mo na. Kasi usually, pagka hindi ka marunong mag-accept ng differences, groups will have a tendency to groupthink. And what's groupthinking? It happens when the members of the group just agree with a suggestion. Correct. Of one. When only one manipulates the discussion. Yes. Or the flow of the...
discussion or the, yes, communication.
Diba? So, sobrang importante nun. And that is one thing na dapat nating matutunan, mga kalampagers.
Kasi welcome. Welcome
ngayon,
diversity.
Ngayon, organizations, hindi lang sila dito sa Philippines. Most of the time, they're multicultural.
Totoo yan.
Pluralist organizations that we have. And kapag na-offend ka or nang-offend ka ng ibang tao, doon magsisimula ang gulo inside
Schisms.
An organization.
Oh. So, siguro importante rin dito yung aalamin mo yung culture nung iba sa inyo.
Yes.
Parang for example, sa previous work ko, pagka merong isang, kuwari, yung i-assign sa kanya ng TLI Australian, hiyang-hiyang-hiyang-hiya silang kausapin. Kasi nga, unang-una, feeling nila, i-judge sila sa English nila. Tapos, feeling nila, hindi nila karanggo. Pero ang tutuusin, kaya lang naman siya nandun, kasi client siya, mas alam pa ng mga empleyado yung ginagawa. So, parang minsan talaga, let's try to tap into their own personalities and i-check natin, baka naman ganito dapat yung paraan natin ng pakikipag-usap. Baka naman dapat hindi tayo takot. Baka naman dapat ganito lang yung style.
Yun. Siguro mas mahihirapan din yung mga kalampagers natin bilang kunyari, mag-intern pa lang sila or bago sila sa trabaho kasi ang hinapan technically ng bosses mo dun sa kumpanya. Kasi nga, bago
totoo
ka
yan.
Lang,
follower
newcomer ka,
pa lang,
ka lang, follower ka lang. Pero as much as possible, as much as you want to make change in that company, you should be able to know na merong existing culture sa company na yon and you will just be a small part of it. Pero hindi ko naman sinasabing magpalamon ka sa sistema, no? Kailangan you know your values and you know how not to offend other people.
Correct. Tulad nga na sabi ko kanina.
Teacher na teacher si Gray, no? Correct.
Thank you.
Miss Chen. Okay.
Actually, katulad nga na sabi ko kanina, I think diversity is beautiful. Kasi ano, it gives you multiple perspectives.
Yun, totoo yan.
Diba, multiple point of views. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko kasi diba minsan nakakatakot mag-speech eh. Kasi feeling nila kapag mag-speech ka, yung ideas mo hindi i-accept ng mga to or parang feeling nila kung may mas magaling pa sa kanila so natatakot sila na express yung ideas nila or natatakot sila na yun nga na i-share yung mga information na alam nila or yung passion nila about that topic. Pero lagi ko kasi sinasabi na it will never be the same once ma-share mo yung sarili mong perspective. Kasi for example, we all know about the life cycle of a butterfly or life cycle of a mosquito or something like that. Pero yung perspective mo doon sa ganung life cycle ay iba din sa perspective ko. For example, meron kang story about I don't know, butterfly or mosquito na very close to your heart. So, pag pinag-usapan nating dalawa yung, or pag shinare ko yung topic ng life cycle, mas passionate ako. Tapos, meron akong story na sobrang related nung childhood ko. So, very close to my heart yung topic. So, kahit pareho yung, ano namin, knowledge namin or information namin about it, the passion is different. So,
yes,
that separates us or that becomes another perspective kung paano titingnan yung isang life cycle. So, it's very important that we embrace diversity. Kasi yes, yun nga, makikita mo yung lahat ng perspective, yung lahat ng point of view, at kung paano magkocomplement yung
so
bawat
isa
na yun. So,
you can turn it into a strength.
Correct! Yes.
At yun nga siguro yung dapat nating ibaon din for today na there is diversity, we should know that there is diversity, but we should respect diverse opinions, diverse ideas, and diverse beliefs. Or else,
dapat inclusive ka.
Baka maliligwa ka dun sa company or may conflict agad dun sa company, which correct. Something that we should avoid.
That's true.
Correct.
Right? So, mga kalampagers, ang papaiwanan namin sa inyong huling bagsak ay leadership and following. Follow success regardless of the leader to make new ones. Paano nga ba natin to i-share sa ating mga kalampagers? Tandaan natin, no, na sa isang organization, may leader at may follower talaga. Minsan, ikaw ay follower, minsan ikaw ay leader. Diba? Pero kung nasan ka man sa dalawang point ng life or ng organization na yun, do your best.
Correct.
Tsaka follow success. Ay, sorry.
Go ahead.
Go ahead, Mike. Ang technique ay dapat, you follow success kasi everybody wants to go to that goal to begin with, even if leader ka, even if follower ka. So if you always stick to the goal, lahat kayo ay makakarating dun ng sabay-sabay. So don't focus on the people, focus on the goals and how you can use the people around you as kumbaga leverage, di ba?
Correct. Tsaka importante rin talaga na nagtitrain tayo ng mga new leaders natin. Correct, di ba? Kasi mahirap eh kapag kunyari mawala ng leader na to, ano bang mangyayari doon sa grupo? So dapat may mag-emerge, sana may mag-emerge na panibagong leader doon, or at least may mga matitrain tayo. Tsaka whatever happens, kung yung dating leader man yan or bagong leader, dapat yung commitment nandun pa rin. Ang tinitingnan para natin kung ano nga ba yung end goal natin, at hindi natin tinitingnan kung sino yung namumuno or kung sino yung leader natin. Pero more on, ang tinitingnan natin ay yung end, yung goal, yung objective ng team as a whole.
Yun. Ang dami nating natutunan ngayon, mga kalampag. No? Ngayong June 19, sobrang taas ng energy natin, di ba? Sabi ko nga kanina, siguro balikan lang natin na yung kalayaan natin. Wow, talaga bumabalik doon. Yung araw ng kalayaan, it was successful. Hopefully, sana ipagpatuloy pa natin. Kasi nga, there are leaders and there are followers. And they did both a great job in attaining the success of what they're fighting
because
for.
Because they worked together.
Yes. Correct. Yun na ang importante doon. So, sana mga kalampagers, marami kayong natutunan ngayong episode namin on teamwork, team level. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, sa COM3 pa lang, may group work na. Alam ko, outside the university, sobrang dami pa din na group COM and skills na dapat nilang matutunan to work with a team or a group. Mm-hmm. Cooperation is a key.
Correct. Lagi naman.
Sige. Ay. So, maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin. Naway naliwanagan kayo sa ating usapang hashtag work it. Team level, how do you become an effective leader and follower at the same time? You're in great hands dahil sa isang mabuting leader at mabuting followers, totoo nga namang you're in great hands.
Correct. Diba? Para sa susunod naman na Lunes, pag-usapan naman natin ang organizational level. Sagutin natin ang tanong na ito, how do you contribute to your organization? Gamitin ang hashtag
WeMakeWays,
ang hashtag WorkIt, and ang hashtag Kalampagan. Sumagot gamitin yung Twitter at Facebook account.
Yan, huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at sa Twitter naman we have twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark,
Ray,
Marty,
and Charles, ang singkong nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag alas 5 na
Kalampagan na.